VOA. 저는 라돈의 사갈 아메리카트. 라돈의 VOA 사간타 파노로모 위다 하기지 마타 뜨갈갈 사티라 마오라카 하기 사티 사디트 메트르 반디 쿠다니 사갈이 디담이 라마피 디담이 샤네라티 워싱턴 DC 라사니 데바르신 하르다 쿠나 만탄 잘까반 Jerfenio yajenne naga sanfun babaro tole galchumelle ne sanaga onkololesi afur bare khumla mafudani saddeti radio view afano remote ni nail sati fi radoni ratsani dabru jirtu qaso jirtanan sora halaqeti
karodu dubisumani namo dandi tidagge fato tagenya kamoltan abba murti bret kavanaratti qoranna gege saturi FBI tumuru sabex sejira warri republicani sagale kenina kanni kadi mama manamurti tovjedu mato todorra kesatokko
addawawin koreysa guyyala meso awasatte tijerada le matudure akakkarra dubbatan waldaba torban sadin duratti binishangulet dufeni namikum sagalta macal bakatchi zedan kane namikum afuri oli jalqaba bakate wallagariya ana kiltu kharra hamalle man barumsa malkaballo khesjira khambi bakaso lolo jirtu khesatte tanami moyelet bakatatanitti khambi sunamatte ayu chufani namillen yakaysagale #MeToo qabso hawwan America jirani tigafatam tot dabile gugurdo humna foriqa banini wan fedannam tolcha bahani jedani tinjal qabankani gan sadixe satti namdibbe heddu tana himatame wan arqam khaysa tok odu tasana namonutim
Mormin ciman gama demokratotati diate yu republikanon ni misenso ni manamare United States ka wal falmisi sa taye ture abba murti Brett Kavanaugh kaad imama abba murti imana murti mumicha gochul afkasagade kenan tau arradubbatani jiran. Iman naak unnamti sala walin hidatak aburrati diate lalchise korannan FBI ngeggesame ba insa egarra himame boda sagade kenud ab murti fachusani labsan seratumto ni parti republikani. Manni mare murti sera United States ittigafata marra jirurra kankae ballina ba'i quranna FBI sana nipsine kutaa cufata keessatti qofa dubbise garu misensoonni republikaani hedduun akka jedhanitti ba'in quranna FBI sun waa'ee naamusa dhablummaa quunnamtii saalaa Mr. Kavanaugh himachiisu of keessaan qabu. Minister Murti Hakaka United States Kondalota Basasa Russia Torbach Aso de Fanno Computera United States Kanangota Farrakoricha Atletota Fumna Kenufi Kajar Made Russian Mesha Chemicalat Fayeremushe Koratanitich of Sani Senuti Yaka Hidatakabun Himanan Ratiachu Sabek Sejra Gargaran Abbananga Mumicha United States John Demers Kondalon Russia himannan kun irratti dhiyaate miseensota jaarmiya basaasa kawarada Russia ta'ulle dubbatani jiru kondalota odeeffanno kompiyutara hasuudhaan himannan irratti dhiyaate sana keessa sadi amman durelle baate adolessa keessa odeeffanno kompiyutara kafilanno United States barakkuma 2016 cabsanii seenuun qorataan adda imma kana Robert Mullerin himataman jedhame jira Ati warra President United States Melania Trump dawwanna Afrikaatti gochaa jiran guyyaa lammataatti arra Malawi daawwatanii jiran. Miss Trump egaa magaalaa galma mootummaa biyyattii Lilongwe seenanii booda kallattiidhaan mana barnootaa barattoonni gara 1800 ta'an barsiisota 75 qofaan barsiisaman deemuudhaan daawwatan. Mootummaan White House meeshaalee barnootaa akka boorsaa qabsiisaa chookiif kubbaale milla kabarattota gargaru yo taw dabbanni misoma sadarka dunya ka United States mo kitabota barnota tola kenna Melania Trump arra inna dirre tayara lilengwe kabotanitti hada warra hoggana Malawi Gertrude Masekotin simataman gara bodammo masara motumatti akkar yeroshai wajjin qabatan bekame jira Sagalen America VON ojjetota sa dame afana usake sa ojjetan kudashan kaffalti sera ala fudachu dabadate amala namusa ala garsisan jedamun sanitin gari ojirrat abe kanis abu daf yadat ee sejra. Director VOA Amanda Bennett emaili arra ojjetota tabbaticha ferganin hogganoni VOA imanna sana batile astio kesa agou safi. Achi boda qorannole heddu ratti jalqabamu saddu batani jiru serri hicciti unfa enyumma ojjetota kana ifatti ibsurra nudorka kajedan Amanda Bennett ojirra reatamu fi akka reatama yaani dhiyaatu narra kun qorannaan geggeessamaa ture sun waan xumurameef ta'uu dubbatanii jiru. VOA tajaajila afaan hawwisaa biyyoota Naayijeeriyaa fi Niijeeritti kan tamsaasamu yoo ta'u dhimmoota naannoo sana bal'inaan gabaasutti beekama. Dhaabbanni baqattootaa katokkummaa mootummootaa UNHCR ka baqattoonni Moyaalee irraa gara Keeniyaatti dhiyeessan keessa qubatanii turan mooraa baqattootaa Keeniyaa keessaa Dambaalaa Fachaana cufuusaa beeksisee jira. Baqattoonni Oromoo kaan achi keessa turan gara buufata baqattootaa Kaakumaa jedhamutti dabarsamuu isaanii kan dubbate. UNHCR kanneen fedha ofiitiin deebi'u filatan immoo gara Itoophiyaatti deebi'uu isaanii dubbatee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Ajjechaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa Muyyaaleetti bitootessa keessa raawwatame milikuuf lammiilee Oromoo kumaan lakkaa'amantu Muyyaalee fi naannawa isheetti baqatee ture. Baqattoonni kun buufata baqataa Dambalaa Fachaana jedhamu kan sololootti argamu keessa kan jiraataa turan yoo ta'u, dhaabbati baqattoota kana gargaaraa ture UNHCR har'a baqattoota achi keessa jiran mara kaan biyyatti deebisee kaan ammoo gara buufata baqataatti isaan erguu beekise. Dhaabbatichi har'a akka VOF himetti baqattoonni kun kan ofirra deebifaman haalli nageenyaa Itoophiyaa keessa jiruuf wayyoo isaatiin akka ta'e beeksisee jira. Itti aantuun dubbiimtuu UNHCR kadamee Keeniyaa Roos Ogoola murtee kana mootummaan Keeniyaa bulchiinsi kutaa marsabiitii fi UNHCR bakka buutota baqattootaa waliin erga mireeteen booda baqattoonni 467 waloogaltummaa gaafachuu waan fedhaniif gara buufata baqataa Kaakumaa jedhamutti kadabarfaman yoo ta'an kanneen hafan namoonni 1945 fedhaan gara Itoophiyaatti deebifamuu himan. Danuun baqattoota kanaas kanaan dura naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irra jiraata waan turanii fi UNHCR baasii geejjibaa isaanii danda'e sanbata darbe kana gara naannoo isaaniitti isaan deebisuu himanii jiru. Kaleessa godina Booranaa bulchiinsi aanaa Mooyyaalee baqattoota ofirra deebi'an kana gara ganda isaanitti deebisee qubsiisuu kan hime yoo ta'u har'as garuu baqattoonni dhibbootaan lakkaa'aman Mooyyaalee naannoo Boolee buufatanii akka jiran raadiyoonii VOF himanii jiru. Aadde Aliimaa Galgaloo haati ijoollee afurii waan irra ga'aa jiran jedhan akkasitti dubbatu.
Bakka nuun aanaa Mooyyaalee gaddamnu fulatti galuu qabnu. Kaduri yaayyuu mankiraatii warri yaagnu achi jirru hojii torba warri bakka namni heessin jiru man kennaa hidhee. Manattuu caccabsatii hidhee namitti gaggalfatu. Fulaatti galleen qabnu bakka nu asii tamne halee bulchiinsi biriyaanee iyyannoo dabarfan. Bulchiinsi sullee dhufee nu laalu eegii mandanqara tokko keessa nuujii sana sumaatu ba'uu jiru.
Akka baqattoonni kun jedhanutti namoonni ammoo Mooyyaalee naannoo Boolee qubatanii jiran kun warreen duraan mana kiraa keessa jiraataa turanii keessaa baqatanii deemanidha. Baqattoonni kun amma yoo qeetti deebinu bakka qubannaa dhabnee jechuun komii dhiyeeffataa jiru. Himannaa isaanii kana bulchiinsa aanaa Mooyyaalee gaafachuuf yaallus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Kaleessa garuu bulchaa naannichaa obbo Baaggejjaa Morgee baqattoota ofirra deebi'an kana gara qe'ee isaaniitti deebisuu nuuf himanii turani. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
As gara Yuunaayitid Isteetsitti ennaa deebiin immoo manni murtii federaalaa Yuunaayitid Isteets kanneen Haayitii, Sudaan, Nikaraguaa fi Elsaavaadoor irraa gara Yuunaayitid Isteets dhufanii jiraatan namoota 300,000 ol ta'anirraa akka mootummaan Tiraamp ehama jireenyaa hin cufne ajaja kennee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteets biyyoota haalli nageenyaa isaanii jireenyaaf yaaddessaa ta'an yookaan immoo biyyoota mootummaansaa sababa balaa uumamaatiif jecha lammiiwwan isaatiif eegumsa gahaan goonerra lammiiwwan dhufanii Yuunaayitid Isteets keessa jiraataniif eeyyama yeroo fi kan Temporary Protected Status yookaan immoo TPS jedhamu kennu ture. Yoo eeyyamni TPS kun irraa fudhatame namoonni eeyyama sanaan jiraatan gara biyyarraa dhufaniitti deebisamuudhaaf dirqamu jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Kan jalqabsuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. #MeToo'n maqaa qabsoo dubartootii ganna sadiin dura jalqaban. Harvey Weinstein nama Ameerikaatti kampaanii fiilmii hojjetu guddoo qaba. Hojii fiilmiitiin guddoo duroome badhaadhe. Nama Ameerikaa keessatti Hooliwuud keessatti guddoo beekama. Nam kana horiif humni qabuun nam sossobeetiin yookaan ammoo giddeesseetiin hawwaniif ijoollee dura waan fire tolchaa jedhaniitiin waan hedduun himatan. Sunumaan hojii irra bu'elle amale akkana kun guddoo na dhibee jedheetiin diiduma bayi dhiifam gaafatelle. Eegi suni asitti hawwaniif ilmaan dura waan akkana kana namii tan keessi dabre Twitter irratti duul jalqaban. #MeToo jedhaniitiin. Yoo akkam diqqaate dhiirri saddeet ta'a biyya saddeet keessa gaafatanii harka afur keessa harki tokko waan akkana kan keessi jira. Dhaaba keer jedhanitti iyyuu qoratee gad baase.
And it ranged up as high as 62% in Egypt.
Nama kan jechuu jiru kun Rachel Lehman. Warra tanaan beekan keessa harki 62 addunyaa keessaa masirii waan akkanaa kan guddoo beekamte. dikkatulle United States di gorgoma. United States keessa illee bara kana bara 2018 kan keessa nama wagaafatan harki 8 keessa harki tokko waan akkana hanqee jiraa jedhu. Tumaafuyyuu tunini rakkoo addunyaa keessa jirtu jedhu Rachel. Sochiini hashtag miituu jedhan tunini dubartiin anillee waan akkana keessa jira anillee waan akkana natolchanii jetteetiin waan hedduun himacha baate. Keessumattuyyuu dhaabbilee gugurdoo keessa nama hojjetu. Hujii argachuuf yookaan ammoo itti gaafatama abbaan sun qabuuf jedhaniitiin waan tolchaniin dubbatu. Deebiin teeman dhaaba nama dhaabbilee daldala akkana keessa hojjetaniif dhaabbileef amala isaanii gorsu.
I actually think corporate boards are becoming more and more responsible.
Akkana jettis illee boordiin dhaabbilee itti gaafatama qabaachuu jiranii hedduutu dhufuu jira. Tokko dhaabbileen isaan keessa hojjetan keessa dubartiin hedduun jiraachuu qabu. Dhaabbileen isaanii maqaa hamaa akkana kana inuun qabanillee inuun beekanillee boordii keessa immoo nami hedduun jiraachuu danda'a. Boordii keessa nami hedduu jiraachuu jechuun ammoo yaad gargaraa qabaachuu jechuu dubartoota hedduun keessa jiraachuu danda'an. Kun ammoo inni ni ta'eef akka nami yaad gargaraa dhiiraallee dubartiillee yaad gargaraa qabaatuuf tolchanii jette. Nama ammaantan dubbatunillee teeminiin tuni namganni sadiin duratti itti gaafatamtoota dhaabbilee gugurdoo horii fi humna qabaniin waan fedhan nam tolchan jedhan qorachaa ba'e. Akka kanaan nam 7023 tti ganna kana keessa hashtag miituun qabsoo tanaan yookaan ammoo sochii tanaan himatan. Itti gaafatamaan dhaabbilee gugurdoo hagi guddaan harki dhiiraa jira. Tan irratti ammoo haawwaniif ijoolleen dubraalleen qooda keessa qabaachuu malan. Ameerikaan filannoo deemuu jirti. Dhiba kana kan hambisuu fi dubartooti miseensota mana marii Ameerikaa koongireesii keessaa fi bakka buutota ta'uu fi dorgomuu jiran.
It definitely impacts how I want to teach my daughter to react to certain situations.
Namam dubbatunillee haadhilmaaniiti isillee amali kunin yookaan ammoo wanni mumullata addunyaa keessatti arguu jirru kunin waan addunyaan keessa jirtu nu agarsiisaa jechuu jirti Teresa Barnetti tan jedhe. Akka ni ijoolleetii jabeeffadheetiin guddifadhu yookaan ammoo intaltii ta'e dubra waan jiraatti himuu danda'a na gargaaruu danda'a jechuun dubbata. Addunyaa balloo keessa haawwan dhibba hedduutti jira. Haawwan dhibba hedduu kun kaan iyyuu keessa jiranii kaan laf jeequmsa keessa jiran. Haawwan iyyuu hedduu rakkina kana kanaatti ixxaana. Dhaabii keeri keessattuu iyyuu wanni akkana kun masri keessatti jiraattu malee addunyaa keessaa iyyuu guddoo mul'attii jetti. Qabsoo haawwaniitiif ilmaan dubra hujii argachuuf itti jiran kana yookaan ammatti hashtag miituun tunin nama hedduufaa tuquufaa dandeetti moo garam deemuu jirti tunin akka gabaastuun VOA jettutti uuma waliin eegantaati. Qophii hin eegin jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaan taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Torban sadiin duratti waldhabii gosa naannoo Benishaangulii jalqabe nama 1900 caalaa baqachiise. Warri waldhaba kanaan waldhaba qaraatiin baqate Wallaggaa dhihaatti mana barumsaa malkaa bal'oo keessa jira. Nyaataaf dhugaatii fi waan hedduu rakkanne achi jirraa jechuun dubbate. Jaalanneetu aga gaafate.
Waggaan haaraa kan Itoophiyaa fulbaana tokko bara 2011 ega seenee guyyaa lama booda gaafa fulbaana sadii manneen keenya gubanii nama sadii ajjeesanii sana booda dheessinee jedhu kanneen mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Agamsa Ballaa kan aanaa Qilxukaarraa keessa jiran.
Sumburee Sobbooqaan jedhama.
Eessa jiraattu turtan?
Beleeshaangulkiya laga goosuu qorqaandii keessa. Dhalootuma dhalanne achumatti dhalanne achuma keessattis immoo uumaan baay'ummaan achi keessa jirra achuma keessatti immoo hirmnee ijoollee baay'ee achi keessa turre.
Maaltu uumamnaan baatanam?
Ergii gaafaa doktor lammaafaa abiifaa biyya bushu jedhanii tuutaasanii dhagaa nutti guuruudhaan mana nutti gubuudhaan nuti ittisanii jalqaba boda mokkoo kan jedhamu keessa qabaleen keenya immoo naannoo waliiti. Isaanitti mana gubuu jalqaban ergi manni 28 gubate ergashii isaan baqachuu kaannaanii. Amma immoo karaa ta'anii qawweedhaan isaaniin immoo rasaa isaatti gadhiisanii ijoollee isaanii maatii isaanii irratti badduu baasan. Yeroo isaan irratti barasaasii banamutu kaacaa akkaatti namee caakkaa kee bulleetu isaan nu adamsanii xiyyaaf rasaa isaanitu isaan nu barbaadani tulluutti baqanna tulluu keessa bullee karaa achii baanee baddaatti baane.
Loltoota moo oo jiraattootumatti dhateera?
Jiraattootumatti keessa jiraatu takilaallaan isaanii hidhannaa qabu.
Duriyyuu moo?
Duruma durii isaatiyyuu isaaniin egaa warra mata duriitti hidhachiise isaanumatu uummatuma Oromoo irraa guuranii isaanii hidhachiisanii uummata Oromoo akka harka qullaa deemu dullaayyuu baatanii deeman isaan immoo egaa qawwee baatanii irratti deemu isarratti dabalatanii immoo xiyya irratti qopheeffatanii ittiin laga sanaan wari'an.
Achitti dhaladhee jettanii dura akkas turanii jarri kun?
Hiikoo akkasin durre.
Maaliif akka ta'eeram?
Isuma immoo egaa doktora Biifeetu biyya fudhate dhaneennaanii achi keessaa filanii geessanii mi'aadaa yoo isaan uffatanii galan erga sanaa booda.
atamitti oromootti bulloonii oromootti bullo oromoon numbushu uniin akka dhukaasuu yaalanii wariyuu barbaadanii bulolii kaanitti mana oromoo kan fakkaatutti malee dhagaan guuranii.
Ijoollee qabdu sun.
Maatii maguutuutu baqate maali ijoollee keenya dhiibnee baqanne qabeenyaa keenya waan tokko yaa uffannu fudhanne horii qabnu nu uffanne mana keeya qodaa qabnu fudhanne ergasii booda lubbuma keenyaan dhumnee oromiyaa keenya erge oromiyaanii. Nutti dirmatee oromiyaan immoo amma tokkotti buufatatti nu fidee addanatti nu gargaaruutti ka'eeti qabeenyaa keenya yaadanne akka goonu wallaallee naannoo mana barumsaa kee buufannee jirra.
Maal nyaattu?
Dhugaataan abbaa qabeenyaan nu gargaaraa jira. Waama tokko iyyuu hin qabne. Uummatuma sharaa nuu kennee sharaarra bulaa jirra.
Ijoollee meeqa qabdu sen?
Ani ijoollee shan hin qaban wajjin jira. Abbaa warraan kuwarra duunsaa waggaa 18. Uummatumaaf safuudhaa jireenya jiraachaa jirra. Nyaata isaan warraan gargaaramaa jirra. Uffata safata isaan martu. Warra lama qabu tokko nuu kennanii ittiin nu gargaaraa jiru.
Guyyaa meeqa gaama baqattanii?
Diddammi keenya jimaata godheeti. Asuma naannoo kana keessa jiru kan magaalaa Magamsa Ballaa keessa jiru warri kaan.
Akka kana kan aanduraa ari'atamtanii beektu?
Ari'atamuun gaadibaan yeroo Oromoota moofirsa maashiidhaaf nu kiyaba baddaa fi lata keessa hin jiraatani nuun jedhani bara 2003 mootummaan horsiisuma asirratti wiyaasii achi keessatti. Addara keessaati immoo warri baddaaf lagaa mana qabdan warri guboo qabdan galaa jedhee ari'atamni yeroo ture keessaa immoo warra hiyyeessa addana keessatti hafaasi warri mana hin qabne warri qe'ee hin qabne jedhanii achi keessatti hanbisan warra qabeenyaa baddaati qabdu jedha warra guboo bunaa qabdu mana qabdu jedhan immoo ari'aa turan 2003 jalqaban. Dammaffaa dhagaanni banaa kun.
Nama isin fuulduratti isin biratti ajjeefame kan argitan qabdu?
Qawweedhaan ajjeesan.
Eenyu jedhama maqaasaa beektu?
Qeerroo Ziyaad Milaaquu.
Eessatti ajjeessan?
Achuma lafuma dhukaasa banan sanatti ajjeessan.
Gara biraahoo nama ajjeessan beektu?
Taammanaa guuttataa. Nama moosaa shukkaan bira isaanii qabanii qalan isaan immoo. Qannootas garaa. Isas immoo nama rukutanii lafa isaan kaan hin beennu akka isaan godhan immoo hin beennu. Hin owwaalanii fi akka isaan godhan isaan bareen jiru.
Reeffi isaanii hin argamne?
Reeffi isaanii argameera. Akkatti dhaqanii fuudhanii owwaalamti dhibe isaanii irra taa'anii nama eegu qawweedhaa fi xiyyaadhaa irra taa'anii nama eeganii karaa nama dhoowwatanii karaa naqanii fuudhan. Lafa isaan buusan hin beeknu nu akkaataa lafa isaan kaan iyyuu wallaallee akka wattiin taa'a warri isaanii iyyuu. Namni sadii isuma ergitii gaggeeffamuun isaanii.
Sana booda baqattan.
Namni lama immoo gaaduwanii ruufi jiruu isaanii hin beeknu biyya isaan jiran amma yaamuu isaan bira ruufi iddoo isaan jiran immoo bariin jirra.
Kan biraa moo?
Eenyu
ka jedhaman?
Faayisaa Waawayyaa. Gara biraa immoo baangolee dhuma qabbaa isaatiin booda agalaan jiru.
Namoonni kun gaa warrumaa wajjin jiraataa turtanii jechuu?
Namoota qabalee tokko keessa jiraachaa turredha.
Bakka Oromoonni irraa dhiyeessan daangaa goosuu qoraandii fi makkoo fincaa kan aanaa sirbaa Abbayyaatti argamu.
Maqaan koo Abaataa Lijaabaan jedhama. Dandam guchaa keessan turre. Achi kan baane bara 2010 keessa sadaffaa keessa mana rukutuu jalqabanii eeggasiitu mana rukutanii. Waggaa kana keessa immoo Dooktar Abiyyi maqaa qabate kaasanii uummata Oromootu balaaleffatanii Oromootti hin bullutanii. Maskaraam gaafa tokko mana kan koo gubanii mana 18 gaafa sana galgala gubanii nutti gubanii yennaan lubbuuf baqannee waan qabnu gaggannee qabeenyaa keenyas gaggannee baqannee baane. Qabeenyaan qabu garuu dhiiseen ba'ee eddasiiti ijoolleen qabu kanaa qabeenyaa jiru ijoolleedha taanaa fuudhaa diimanni gubatee lama teenyu qabnu qabeenyaa fudhachuuf eeggadee jiru. Isaa kana obboleessa kootii tokko Ziyaad Milaaquu kan jedhamu tasaa isaan karaa baadhee ajjeessan. Ziyaad Milaaquu kan jedhamu kan obboleessa kootii karaa ta'an tasaa isaan ajjeessan. Kana booddee uummata achi jiru sun dhumtisaa goreereen baqatee uummatas kanuma manatti gubanii nu bitanii amma qabeenyaa qabnu gadhiillee waan uffannu. Gaddiillee waan nyaannu waan uffannu hin qabnu addanatti amma dararamnee kanaan jirra. Waan ana achi keessa toradhee waan baay'eedha. Bara baay'een achi keessa ture achi keessatti dhiisee gadi aanii achi gatti. Akka nama tokkootti akka nama qabeenyaa gahaa qabuudha. Har'a garuu amma kanattuu ta'utti geenya jirra uummata gana keessa jiru kuni. Nama gargaarsa nuun godhudhannee amma irraatti isheen qabeenyaa keenya nyaachaa jirti. Nuyi kadhannee uummati walitti buusee guddeen kutaa tokkoon har'a ijoolleen keenya. Dararamtee rakkachaa jirti akka kanatti kan hojjetamu amma ammaatti jiru.
Waggaa meeqa jiraattan isin achi?
Biyya sana lafa eeggata sana dhaquun koo bara 1968 yeroo dargiin biyya fudhatanii yeroo sana shannaqanii amma ammaatti achi jira.
Namoota warra akkas tarkaanfii fudhate nama ajjeesu kana beektu isin?
Namootuma dhalataa machi isaanii wajjin wal bira turre dhalataa makalee dheengaddaa walii wajjin turre keessa iddoo iddoo fageenya irraa dhufan malee isaatii dhalataa magumusii taanee achi keessa kan jiranidha. Isaanis immoo guyyaama Dooktar Abiyyi marcuma qabatee kaasanii Oromoon nubushitu Oromootti hin bullu jedhanii durumaanii yerooma xixiqqaan waa'ee filannoo kanaa dhiyaate
yo inni biyya fudhatate nuyi warri kaan of ajjeefna du warri kaan meeshaa fudhannee caakkaatti galle jedhanii fakkaraama turanni guyyaa sanaa kaasanii immoo barsiisaa Gaaromaa Abbosee kan jedhamu obboleessisaa paartii cifatibeetii naannoo isaaniirra qara hojjetu qindeessaa mana darbachiisee guyyaama sanaa kaase duraan isaanii wajjin turree gaafa sanaa kaasanii bifi keenya bifa waraabessaatti ta'e nuu saamanii kanaan arganii mana nutti gubanii nu argan itti gaanu baasan. Mootummaan qabeenyaa keenya kan akka nuu deebisuun kan hin barbaanne. Nuyi Oromiyaa keessa jiraanne malee lammaffaa dandeenyetti keessa hin jiraannu jarri kun meeshaa uummata isaanii hundumaatti hidhatee jira. Warri meeshaan kun hundeen immoo xiyya hidhatanii jiru. Lubbuudhaan baanee lubbuu nama sadii moodhamne. Lubbuun nama lama immoo ammayyuu badhaafka isaan bu'anii. Wallaallee jirramummaatti immoo dhufisaan jira nama lamammoo hin argin jirra.
Aanaa sirbaa Abbayyaatiif itti gaafatamaa nageenyaa akka ta'an obbo Beekamaa Guddina haala uumamee gaafadhe.
Tarii ani mana nuti har'a hin turre hattaarree siidhee mokkora beektaa.
Gaafas hin turree siin?
Hin turre madda biraarra hin turre yoo hin beeku.
Egasii asoo inni itti fufee jiru maalidha?
Amma waan hattaarree hin qabu amma siidha.
Jechuun itti gaafatamaa nageenyaa taatanii akkamittiin beektan?
Waan inni godhe hin qaban.
Itti gaafatamaa nageenyaa taatanii moo? Jiraattonni fulbaana sadii bulchiisa naannoo Beenishaangul keessaa dhiyeessan kun walitti bu'iinsa kana boodatti aangawoonni gam lameenii walgayii waamaman jedhu. Aangawoonni bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz kanneen walgayii kanarratti hirmaatan ituu deebi'aa jiraniiti. Ajjeefaman oduu jedhamu dhageenyee jedhu. Itti gaafatamaan biiroo dhimmooti kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Zalaalem Jaallataa garuu kaleessa tuujubeef akka ibsanitti rakkoon kun kan jalqabame hoogganoonni keenya fulbaana 15 egaa ajjeefamanii boodaa jedhan.
Xalaanni jechuudha hidhataan amaraarotaa fi warra nageenya bulchan nama afurii rukutee ajjeeseera. Kan kanaan ka'ee fi xinnoo. Jeequmsi uumamee ture naannoo Kamaash zoonii keessatti jechuudha. Kanaafuu uummanni baay'een manuma isaanii keessaa ka'anii iddoo biraatti galaniiru. Amma immoo egaa marii adda addaan gaggeeffamaa jira. Amma aanaalee adda addaa keessatti keessumaayyuu aanaalee Yaasoo bara hojiigaa irratti har'a xinnoon ishee tasgabbaa'eera. Namoonni tokko tokkos qeema isaaniitti deebi'aa jiru. Ta'u malee ani warra qe'ee isaaniirraa buqqa'anii. Amma kanaan duratti magaraanyaan adda addaan ibsanitti tokko tokko amaarii warra oromoo qofaatu buqqaa'e jedhanii ani gabaasan jiru. Kuni dogoggora guddaadha. Kan buqqaa'an warri amaarris jiru, oromoonis jira, bartaanis, gumuziinis jira. Jiraattoleetti uummata adda addaatu buqqa'e qeessaanirra. Warrumaachi naannoo Kamaashiirra jiraatanii namni baay'eenis garuma caakkaatti galee ture. Marii ni geggeeffamaa gatii jiraatee fi mana isaaniitti deddeebi'aa jiru. Ammayyuu sodaa hin jiran uummati hin sodaata maaliif kanaan durumsi beekumsa adda addaan ka'anii uummatis lubbuun badeera qabeenyis barbadaa'eera. Kanaafuu namni hin sodaata shakkii qaba. Haa ta'u malee ati amma kalaakiyaa saraawwitiinis federaal poolisiinis galanii tasgabbeessaa jiru. Kanaafuu amma tokko nagaan bu'eera. Iddoo tokko tokko ajjechaan isaa jiru sodaan jira. Kanaafuu namni akkuma kanaan duraa. Firiiliin muuv gochaa jiranitti amma haa ta'u malee har'a xinnoo federaal poolisiin dabalamee gatii achi seeneeti tasgabbaa'eera. Rakkinni keenya guddaan daandiin asoosaa ka'ee Finfinnee galu daandiin asoosaa ka'ee Kamaash galu cufameera. Warruma mana isaanii irraa buqqa'aniif iyyuu gargaarsa tokko tokko amma tokko geessuudhaaf iyyuu uummanni hin dandeenye. Kan kana cufe immoo. Kanaan dura warruma adagaa amaraarota irra buusantu karaa cufanii amma guyyaa sadiif iyyuu karaa cufnee irraa jedhanii dabarsaniiru najjoo irraati. Amma rakkinni keenya guddaan warruma karaa cufan kana abaluma isaanii isaa kan nuun hin beekne hidhattoota kana godhu uummati naannooma Beenishaangul fakkaatu kana iyyuu makiinaa kee buusanii ajjeesaniiru achuma magaalaa najjooma keessatti.
Gama kaaniin Oromoonni bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hafan ammayyuu mana Oromootaa cabsanii seenaa jiru waan ta'eef cufannee dhokonnee jirraa jechuudhaan dubbatu keessumaa kanneen qoonchoo yookaan tsadaal keessatti argaman. Obbo Dabbaba Zawdee dubbi himaan Komishina Ittisa Balaa fi Qophaa'inaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Beenishaangul Gumuz Oromiyaa Biheeraawi Kilalaawi Mangist Adagaa Sigaat Siraa Amaraar Komishin. Lanyaa balaa kallan dabdaabbee የተገለጸው
ኮሚሽን ሆገነ ሆጂ ያዶ በላ ከመቱ ማና ኖሮሚያ ጠላያኑ ኤርገን አባ ወራ ኩመኩደጃ ሰደ ተሚለማ ዮካን ነምኒ ኩመሰገልተሚ ተኮፍ ኢብሰዲፍ አፉርተሚ ሰደት ወልትቡይንሰ ኡማመን ቄ ዱራንከ ሰጅራተን ከምበነሻንጉል ጉምዝራ ቡቀውሳኒ ዱበተን ኢሳንኩን የሮአማ ጎዲና ወለጋ በሃፍ ያ አናሌ ኩዳንከስ ቁበተኒ ጅሩ ጀደኒሩ ኢሳንከናፍ ቀመዲ ሩዝ ኛተ ገብሱ ኩንታላ ኩመኩደቶርባፍ ዲባፉሪፍ ጃተሚ ሰደት ኤርገማ ከጅሩ ዱበተን ሜሻሌን ዋና አዳዳ ፍቲን ፈየደመን አነን ዳኩን ረመደሜ ፍጅራ ጀደኒሩ ገሬኖ ጌሶተ ሰዲ ኦፍኬሳ አቀቡ ገመሲቲ ኤርገሜ ቆረና ጎቻ አከጅሩ ዱበተን ጉጂ ዲያ ኬሰቲ ኡመኒ ኩመ ዲበቶኮፍ ሰደተሚ ሸኒፍ ዲበቶርባፍ አፉርተሚ ቶርብ ዞኒ ጌዶ ኬሰቲ ኩመ ዲበሰደቲፍ ኩመ ጃተማፍ ሸንተሚ ጃ መናፍ ቄኦፊት ዴቢአኒሩ ጀደኒሩ ቡልቲሰ ናኖ ሶማሌት ወልት ቡይንሰ ኡመሜን ጅጅጋራ ኡመኒ ኩመ ሸንተሚ ላማ አከሱመስ ባቢሌፍ ጭናክሰን ኬሰት ኡመኒ ኩመ ሶዶሚ ሰዲ ቀብሪ ዳሃሪት ኩምኒ ቶኩ ጅሬኛራ ቡቃኒ ኤገቱረኒ ቦዳ ቄኦፊት ዴቢኡ ሳኒ ኢብሰኒ ጅራን ሰነ ሆርዶፌ ወልት ቡይንሰ ኡመሜን ቡራዩራ ከኔን ጎዳናን ኬሳ ኩመ ኩዳኒ ገድ ከኒንታኔ ኢዶ ዱርጅራተኒት ዴቢ ኡሳኒ ዋሂለ ኬኛ ካን ሰገንታፋን አማራ ጽዮን ግርማፍ ኢፍሰኒ ጅሩ
ማንተን ጨቀሱ ጅርተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታፋን ኦሮሞት መትርባኔ ኩዳኒ ሰገሊት ደሚ ለማብ ደሚ ሸነረቲ ኑ ጨቀሳ ገምካን ለንሞ ናይል ሳትራት ኮፒቴና ጨቀሱ እንደንዴተኒ ገራ ስርብቶ ክሪሰኒ ከና አዶታ ኮዱ በኑ ሆን ስርባት ዱበኑ መቃ ፍንፍኔ መቃውሎት ፍንፍኔ ከዱሪ ጃሮ ለራ ደደገን ኸይሳ ማናብቹ ሀርቡ ቱሉ ዳላቲ ሆር ፍንፍኔ ጨፈቱማ ዳኻራራ ዳኻቦር ጎልቦ ሱሉል ጋልቢ ገርቢ ቦሮ ኹርማ ቀበና ፊ ሄዱ ሚያ መገልገለ ፈነ ኸይስ ያኔ ሜል ድድሪር ፈቻ ስርስሪ ቦል ረጀን ነው ቀመሮሊን ያስሪ ቦለ ራጀቻ ነጋምቡላ ስንንጀን ነጋክስኑ ቡላ አንሶላ ለኸይት ኮፒ ከፋና ማራት ተታና ደምከና ቦሮል ደቻና